25.
Kui uks Timmi ja Rosalia taga oli sulgunud, vaatas Poirot mõneti vabandavalt kolonel Reissi poole. Kolonel näis päris sünge. Te ei olete mu väikese asjade korraldamisega nõus, eks ole? Palus Poirot. See ei ole reeglipärane, ma tean, ja et see ei ole reeglipärane, kuid mul on inimliku õnne vastu suur lugupidamine. Minu õnne heaks ei ole teil midagi, sõnas Reiss. See noor tütarlaps. Tunnen tema vastu õrnust ja ta armastab seda noormeest. Neist saab oivaline paar. Neil on meelekindlust, mida mees vajab. Emale ta väga meeldib. Kõik sobib täielikult. Nii et selle abielu on tegelikult korraldanud Jumal taevas ja Hercule Poirot maa peal. Mina pean vaid kuritegusid kokku liitma. Aga mu kallis, ma ju ütlesin teile, et need kõik olid vaid minu poolsed oletused. Järsku Reiss irvitas. Minu poolest on kõik kombes, sõnas ta. Jumal tänatud, ma ei ole mingi pagana politseinik. Julgen arvata, et nüüd hakkab see noor tobu päris sirget teed käima. Tüdruk on täiesti aus. Ei, mina kaeban hoopis selle üle, kuidas te mind kohtlete. Olen kannatlik mees, aga ka minu kannatlikkusel on piirid. Kas te teate, kes sooritas laeval need kolm mõrva või te ei tea? Tean. Miks te siis käite nagu kass ümber palava pudru? Arvate, et ma lihtsalt lõbustan end nende kõrvalprobleemidega. Ja see pahandab teid. See ei ole nii. Käisin kord ametiasjus ühel arheoloogilisel ekspeditsioonil ja õppisin seal mõndagi. Kui kaevamiste käigus miski maapinnale tuleb, puhastatakse selle ümbrus väga hoolikalt. Eemaldatakse lahtine muld, kraabitakse noaga siit sealt, kuni lõpuks on ese seal täiesti üksi. Valmis joonistamiseks, pildistamiseks, ilma et mingi kõrvaline faktor segaks. Just nimelt seda olen minagi püüdnud teha. Kõik kõrvalised küsimused eemaldanud, et saaksime näha tõde. Puhast säravat tõde. Tore, sõnas Reiss. Vaatame siis seda puhast säravat tõde. See ei olnud Pennington. See ei olnud noor Allerton. Oletan, et see ei olnud Fleetwood. Kuulame nüüd vahelduseks, kes see oli. Mu sõber, just seda ma kavatsesingi teile öelda. Uksele koputati. Reiss vandus summutatult. Need olid doktor Pessner ja Cornelia. Neiu paistis väga mures. Oh, kolonel Reiss, hüüdis ta. Miss Powers rääkis mulle just praegu nõbu Mariist. See on lausa kohutav vapustus. Ta ütles, et ei suuda enam üksinda kogu vastutus kanda ja parem kui mina ka tean, sest ma kuulun perekonda. Ma ei suutnud seda esialgu uskudagi, aga doktor Pessner oli lihtsalt toivaline.
Oh, mis te nüüd, tõrjus doktor tagasi hoidlikult.
Doktor oli nii lahke ja seletas kõik ära, kuidas inimesed ei saa tõesti sinna midagi parata. Tal on oma kliinikus kleptomaan olnud ja ta seletas mulle, et see on väga tihti tingitud sügavast neuroosist. Cornelia kordas neid sõnu hardusvärinaga. See asub väga sügaval alateadvuses. Mõnikord tingib selle ainult mingi väga tühine asi, mis lapsepõlves juhtus. Ja ta ravib haigeid, lastes neil end tagasi mõelda ja meenutada, mis siis juhtus. Cornelia pidas lühikese pausi, tõmbas sügavalt hinge ja alustas uuesti. Aga mind paneb hirmsasti muretsema, et see kõik võib välja tulla. Ja New Yorkis oleks see väga-väga hirmus. Oh, kõik kõmulehed pasundaksid sellest. Nõbu Maria, ema ja kõik teised. Keegi ei saaks enam kunagi pead püsti hoida.
Reiss ohkas. Sellega on kõik korras, ütles ta. Siin on saladuste maja.
Kuidas palun, kolonel Reiss?
Tahtsin öelda, et kõik, mis mõrvasse ei puutu, jääb saladusse.
Oh, Cornelia pigistas käed kokku. Ma tunnen nii suurt kergendust. Ma muud kui muretsesin.
Teil on liiga tundlik süda, ütles doktor Pessner ja patsutas talle heatahtlikult õlale. Teistele mainis ta. Tal on väga tundlik ja kaunis loomus.
Oh, tegelikult ei ole. Te olete väga lahke. Ega te ei ole enam Mr. Fergusoni kohanud, küsis Poirot tasa.
Cornelia punastas.
Ei, aga nõbu Marie on temast rääkinud.
Näib, et see noormees on aristokraat, märkis doktor Pessner. Pean tunnistama, et ta ei näe seda moodi välja. Tema riided on lausa kohutavad. Ta ei esine silmapilkugi hästi kasvatatud mehena.
Ja mida teie arvate, madmosel? Ma arvan, et ta on lihtsalt pöörane, vastas Cornelia.
Poirot pöördus arsti poole. Kuidas teie patsiendil läheb?
Ah, ta läheb kenasti. Rahustasin just seda pisikest Mr. Belfouri. Kas usute või mitte, aga ma leidsin ta täielikus ahastuses. Lihtsalt sellepärast, et poisil on täna õhtupoolikul väike palavik.
Kuid see on ju täiesti loomulik. Hämmastav, et tal ei ole praegu kõrget palavikku. Aga ei, ta on nagu mõni meie talupoeg. Suurepärane kehaehitus, lausa härja kehaehitus. Olen näinud neid sügavate haavadega, mida nad ise vaevalt märkavad. Mr. Tõuliga on sama lugu. Tema pulss on ühtlane, temperatuur ainult väheke normaalsest kõrgem. Sain pisikese taami kartused välja naerda. Ometi see ongi naljakas. Kas mitte? Ühel hetkel lastakse mehe pihta ja järgmisel hetkel ollakse hüsteerias, et mehel võib paha olla.
Teate, ta armastab teda väga-väga, lausus Cornelia.
Ah, aga see ei ole ju mõistlik. Kui teie meest armastate, kas te siis püüaksite teda maha lasta? Ei, teie olete arukas.
Mulle ei meeldi üldse paugutamine, kostis Cornelia.
Loomulikult mitte. Te olete väga naiselik. Reis katkestas selle kiidulaulustseeni. Kuna Tõuliga on kõik korras, siis pole mingit põhjust, miks ma ei tohiks sealt läbi astuda ja meie õhtupoolikul alanud kõnelust lõpetada. Ta rääkis just ühest telegrammist.
Doktor Pessneri kogukas kerelõi vappuma.
Ohohoho, see oli väga naljakas. Tõuli rääkis mulle. Telegramm oli tervenisti juurviljadest. Kartulid, artissokid, porrulaugud.
Palun vabandust.
Reis oli summutatud karjatusega end toolil sirgu ajanud.
Mu jumal, sõnas ta.
Tähendab tema. Ricchetti.
Ta silmitses kolme mõistmatut nägu.
Uus kood. Seda kasutati Lõuna-Aafrika ülestõusu puhul. Kartulid tähendavad kuulipildujaid, artissokid lõhkeainet ja nii edasi. Ricchetti on samasugune arheoloog kui mina. Ta on väga ohtlik agitaator. Mees, kes on tapnud enam kui korra ja ma võin vanduda, et ta on ka seekord tapnud. Mrs. Tõuli avas eksikombel telegrammi. Kui naine oleks telegrammi sisu kunagi minu juuresolekul korranud, oleks mehe lips läbi olnud ja ta teadis seda.
Ta pöördus Poirot poole.
On mul õigus, küsis ta. On see Ricchetti?
Ricchetti on teie mees, vastas Poirot. Arvasin alati, et temas on midagi võltsi. Ta oli oma rollis peaaegu liialt täiuslik, läbi ja lõhki arheoloog, mitte enam inimolend. Ta pidas lühikese pausi ja jätkas siis. Aga linnet Tõuli ei tapnud Ricchetti. Olen juba mõnda aega teadnud seda, mida võiks nimetada mõrva esimeseks pooleks. Nüüd tean ka teist poolt. Pilt on täielik. Aga te mõistate, et kuigi ma tean, mis pidi juhtuma, pole mul mingit tõestust, et nii juhtus. Intellektuaalselt on juhtumi lahendus küllalt hea. Praktiliselt ei kõlba see kuhugi. On ainult üks lootus. Mõrvari ülestunnistus.
Doktor Pessner kehitas skeptiliselt õlgu. Aga see oleks ju ime.
Usun, et mitte. Teatud asjaoludel mitte.
Kes see on? Hüüdis Cornelia. Kas te ei ütlegi meile?
Poirot silmad libisesid neist kolmest vaikselt üle. Reis naeratas sardooniliselt. Pessner näis skeptiline. Cornelia suu oli veidi lahti vajunud ja kõik kolm vahtisid talle uudishimuliku pilguga otsa.
Poirot jätkas.
Pean tunnistama, et kuulajaskond meeldib mulle. Teate, ma olen edev. Olen ennast täis. Mulle meeldib öelda, vaadake, kui tark on Hercule Poirot.
Reis niheles oma toolil väheke.
Hea küll, kui tark siis on Hercule Poirot. Kõigepealt olin ma loll, uskumatult loll. Minu komistuskiviks oli Jacqueline de Belfouri püstol. Miks ei olnud püstolit mõrvapaigale jäetud? Mõrvari mõte oli ilmselgelt teda süüaluseks jätta. Miks viis ta siis püstoli minema? Olin nii loll, et mõtlesin igasugusest fantastilisest põhjusest. Tõeline põhjus on väga lihtne. Mõrvar viis selle minema, sest ta pidi seda tegema, sest tal ei olnud mingit muud valikut. Meie kahekesi, mu sõber, kummardus Poro reisi poole. Alustasime oma uurimist eelarvamusega. Mõttega, et mõrv sooritati impulsiivselt, eelnevalt ette kavatsemata. Keegi soovis linnat tõuli kõrvaldada ja haaras võimalusest kinni hetkel, kui kuritegu oleks peaaegu kindlalt Jacqueline de Belfort'i süüks pandud. Siit järeldus, et kõnes olev isik oli Jacqueline ja Simon tõuli vahelist stseeni pealt kuulanud ja püstoli enda valdusesse võtnud, kui teised olid salongist lahkunud. Aga sõbrad, kui see eelarvamuslik mõte on vale, muutub juhtumi kogu aspekt teissuguseks. Ja see on vale. Siin ei toimunud mitte mingit spontaanset, impulsiivset mõrva. Vastupidi, mõrv oli väga hoolikalt kavandatud ja täpselt ajastatud. Kõik detailid olid piinliku täpsusega varem välja töötatud. Isegi unerohu panek Hercule Poirot veinipudelisse kõnes oleval õhtul. Kuid jah, nii see oli. Mind uinutati magama, et mul poleks kuidagi võimalik öistes sündmustes osaleda. Selline võimalus turgatas mulle korraks pähe. Mina joon veini, mu kaks lauakaaslast joovad vastavalt viskit ja mineraalvett. Pole midagi lihtsamat, kui puistata ports kahjutud unerohtu minu veinipudelisse. Pudelid seisavad päev läbi laual. Kuid ma ajasin selle mõtte minema. Oli palav päev olnud, mina olin tavalisest väsinum, nii et selles polnudki õigupoolest midagi erakordset, et ma tavalise kerge une asemel seekord sügavasti magasin. Näete, olin ikka selle eelarvamusliku idee kammitses. Kui mulle oleks unerohtu antud, oleks see tähendanud ettevalmistuste tegemist. See oleks tähendanud, et mõrv oli juba enne õhtusööki, enne poolt kaheksat valmis planeeritud, ja see, jälle eelarvamusliku idee seisukohalt, oli absurd. Esimene hoob selle eelarvamusliku mõtte pihta tuli siis, kui püstol leiti niilusest. Kõigepealt, kui meie oletused olid õiged, ei pidanuks püstol olema üle parda heidetud, ja seal oli veel palju muudki silmas pidada. Poirot pöördus doktor Pesneri poole. Teie, doktor Pesner, vaatasite linnet tõuli laiba läbi. Te mäletate, et haaval oli kõrbemise märke, tähendab püstol oli pandud enne tulistamist otse vastu pead. Pesner noogutas. Jaa, täpselt nii. Aga kui püstol leiti, oli see mässitud sametsalli ja just sametsallil paistsid kindlad märgid, et püstolist lasti läbi salli voltide, oletatavasti arvates, et see summutab lasu heli. Ent kui püstolist oli lastud läbi sameti, siis ei oleks ohvri nahal pidanud põletusjälgi olema. Järelikult läbi salli tulistatud lask ei saanud olla sama, mis tappis linnet tõuli. Kas see võis olla esimene lask? See, mille Jacqueline de Belfort Simon tõuli pihta tulistas? Jälle mitte, sest sel laskmisel oli olnud kaks tunnistajat ja meil on selle kohta kõik teada. Järelikult ilmneb, et tulistatud on ka kolmas lask, millest me midagi ei tea. Püstolist on lastud ainult kaks lasku ja kolmanda lasu kohta pole mingit vihjetega oletust. Oleme silmitsi väga veidra seletamatu asjaoluga. Järgmine huvitav fakt oli see, et leidsin linnet tõuli kajutist kaks pudelit värvilist küünelakki. Nüüd muudavad taamid alatasa oma küünte värvust. Kuid seni olid linnet tõuli küüned olnud alati seda tooni, mida nimetatakse kardinaliks, tumepunased. Teise pudeli sildil oli rõus, mis on kahvatu roosa, aga vähesed piisad pudeli põhjas polnud mitte kahvatu roosad, vaid särav punased. Olin piisavalt uudishimulik, et pudelid lahti korkida ja nuusutada. Tavalise tugeva pirnilõhna asemel lõhnas pudel äädika järele. Tähendab, võis oletada, et paar tilka vedelikku pudeli põhjas on punane tint. Pole mingit põhjust, miks Madame Tõulil ei võiks pudel punast tinti olla. Aga loomulikum oleks, kui ta hoiaks tinti tindipotis, mitte küünelake pudelis. See pakkus oletatava seose ähmaste plekkidega taskuretiga, millesse püstol oli mässitud. Punane tint läheb pesus kergesti välja, kuid kahvatu roosa plekk jääb alati järele. Võib-olla oleksin tõeni jõudnud ka nende nappide viidete varal, kuid siis toimus sündmus, mis muutis kõik kahtlused üle arusteks. Louis Bourget tapeti asjaoludel, mis osutasid eksimatult faktile, et ta oli mõrvarilt raha välja pressinud. Sellele viitas 1000-frangilise rahatähe tükike tema sõrmede vahel, ja see ei olnud ainus viide, sest mulle meenusid ka mõned tema tähendusrikkad sõnad, mida ta täna hommikul oli öelnud. Kuulake tähelepanelikult, sest see on asja peatuum. Kui ma temalt küsisin, kas ta eelmisel ööl oli kedagi näinud, andis ta väga kummalise vastuse. Loomulikult, kui mul poleks und olnud, kui ma oleksin trepist üles tulnud, võib-olla siis oleksin ma näinud seda mõrtsukat, seda koletist madam tõuli kajutisse minemas või sealt tulemas. Mida see meil ütleb? Pesner, nina pingsast huvist kipras, vastas kähku. See ütleb, et ta tuli trepist üles. Ei, te ei saanud asja tuumast aru. Miks pidanuks ta seda meile ütlema?
Et vihjata.
Aga milleks meile vihjata? Kui ta teab, kes on mõrvar, siis on tal kaks võimalust. Kas meile tõtt rääkida või hoida keel hammaste taga ja asjasse puutuvalt isikult vaikimise eest raha nõuda. Ta ei tee kumbagi. Ta ei ütle otse, ma ei näinud kedagi, ma magasin. Ta ei ütle ka, jah, ma nägin kedagi ja too oli see või see. Milleks kasutada sellist tähendusrikast mõtetud sõnamulinat? Kurat võtku, siin saab olla ainult üks põhjus. Tema vihje oli mõeldud mõrvarile. Järelikult pidi mõrvar sel hetkel seal samas olema. Aga peale minu ja kolonel Reisi oli seal ainult kaks inimest. Simon Tõuli ja doktor Pesner. Doktor Pesner kargas möörates püsti.
Mida te ütlesite? Te süüdistate mind, juba jälle. Aga see on ju naeruväärne, isegi mitte põlastusväärne.
Olge vait, ütles Poirot teravalt. Ma räägin, mida ma tol ajal mõtlesin. Ärge muutugem isiklikuks.
Monsieur Poirot ei mõelnud praegu teid, rahustas Cornelia.
Poirot jätkas kiiresti. Nii et küsimus oli kas Simon Tõulis või doktor Pesneris. Kuid mis põhjus oli Pesneril linnet Tõuli tappa? Minu teada ei mingit. Järelikult Simon Tõuli. Aga see oli ju võimatu. Paljud tunnistajad võisid vanduda, et Tõuli ei lahkunud tol ööl salongist enne kui tüli puhkes. Pärast seda sai ta haavata ja siis olnuks tal füüsiliselt võimatu tegu korda saata. Kas mul oli mõlemas punktis kindlad tõendid? Jaa, mul olid Mademoiselle Robsoni, Jim Fantropi, Jacqueline de Bellefouri tunnistused esimese kohta ning doktor Pesneri ja Mademoiselle Bowersi asjatundlikult tõendused teise kohta. Igasugune kahtlus oli võimatu. Seega peab süüdlane olema doktor Pesner. Seda teooriat toetas fakt, et toatüdruk oli tapetud skalpelliga. Teiselt poolt oli Pesner ise sellele asjaolule tähelepanu juhtinud. Ja siis, sõbrad, sai mulle selgeks teine, täiesti kõigutamatu fakt. Louis Bourget vihje ei saanud olla doktor Pesnerile määratud, sest ta võis doktoriga väga hästi üks puha, mis ajal eraviisiliselt rääkida. Seal oli üks isik ja ainult üks isik, kes põhjustas sellise vihje vajaduse. Simon Tõuli. Simon Tõuli oli haavatud, pideva arstliku järelvalve all, arsti kajutis. Järelikult riskis Louis Bourget neid tähenduslikke sõnulausudes ainult sellepärast, et see oli ehk tema ainus võimalus. Ja ma mäletan, milliste sõnadega ta mehe poole pöördus. Monsieur, ma anun teid. Te mõistate, kuidas sellega on. Mida ma oskan öelda? Ja Tõuli vastus. Kulla tüdruk, ärge olge narr. Keegi ei arva, et te nägite või kuulsite midagi. Olge täiesti rahulik. Ma hoolitsen teie eest. Keegi ei süüdista teid milleski. Sellist kinnitust Louis tahtiski ja selle taga sai.
Pesner tõi kuuldavale vägeva norsatuse.
See on ju tobe. Kas te arvate, et mees, kellel on luu murdi ja jalg lahases, saab mööda laeva ringi luusida ja inimesi pussitada?
Ma kinnitan teile, et Simon Tõulil oli võimatu kajutist lahkuda.
Ma tean, kostis Poirot leebelt. Täiesti õige. Selline asi oli võimatu. See oli küll võimatu, aga ometi tõsi. Louis Bourget sõnadel sai olla ainult üks loogiline tähendus. Seega pöördusin ma lähtepunkti tagasi ja vaatasin mõrva selle uue teadmise valgusel uuesti läbi. Kas on võimalik, et tülile eelnenud perioodil oli Simon Tõuli salongist lahkunud ning teised olid selle unustanud või tähelepanemata jätnud? Ma ei pidanud seda võimalikuks. Kas saab doktor Pesner ja Mademoiselle Bowersi asjatundlikes tunnistustes kahelda? Olin jälle kindel, et ei saa. kuid mäletasin, et nende tunnistuste vahele jäi lühike ajavahemik. Simon Tõuli oli salongis umbes 5 minutit üksi olnud ja doktor Pessneri asjatundlik tunnistus käis hilisema ajakohta. Varasemast ajast on meil tunnistused ainult silmnähtava kohta ja kuigi need kõlasid täiesti usutavalt, ei pruugi kõik päris kindel olla. Mida siis oletusi kõrvale jättes tegelikult nähti? Mademoiselle Robson oli näinud, kuidas Mademoiselle de Belfort püstolist tulistas, kuidas Simon Tõuli toolile varises, taskuretti vastu jalga surus ja kuidas see taskurett järgult üleni punaseks muutus. Mida oli Monsieur Fantrop kuulnud ja näinud? Ta kuulis lasku ja leidis Tõuli punase plekkiline taskurett vastu jalga surutud. Mis toimus edasi? Tõuli oli väga tõsiselt peale käinud, et Mademoiselle de Belfort ära viidaks ja et teda üksi ei jäetaks. Pärast seda oli ta palunud Fantropil arsti kutsuda. Mademoiselle Robson ja Monsieur Fantrop viisid Mademoiselle de Belfort minema ja olid järgmised 5 minutit teki pakboordis kibedas tegevuses. Mademoiselle Powersi ja doktor Pessneri ja Mademoiselle de Belfort kajutid on pakboordis. Simon Tõuli vajab vaid 2 minutit. Ta haarab diivani alt püstoli, heidab kingad jalast, jookseb nagu jänes hääletult pikki tüürboordi, lipsab naise kajutisse, hiilib magava naise juurde, tulistab talle pähe, paneb punast tinti sisaldanud pudeli naise pesulauale, seda ei tohi tema juurest leida, jookseb tagasi, võtab Mademoiselle Van Schuleri sametsalli, mille on varem paikselt tooli külje ja istme vahele peitnud, mässib selle ümber püstoli ja laseb endale kuuli jalga. Tool, kuhu ta nüüd kukub, seekord ehtsas valus, asub akna juures. Ta tõstab akna üles ja viskab sametsalli mähitud püstoli koos reeturliku taskuretiga niilusesse.